This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakan UOB.
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ SME Handbook by UOB นะคะซีซั่นที่4แล้วค่ะกับคู่มือเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตของ SME นะคะวันนี้เราชวนคุณผู้ชมนะคะมาถอดเบื้องหลังความสำเร็จของเต่าบินค่ะซึ่งเป็นหุ่นยนต์บริสต้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะโรบอติกเวนดิ้งแมชชีนนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นจากความล้มเหลวนะคะแต่ว่าความล้มเหลวจะนำมาสู่ความสำเร็จได้อย่างไรรวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีที่หลายคนบอกว่าต้นทุนสูงแท้จริงแล้วหลักคิดของคนที่เขาใช้นวัตกรรมนำธุรกิจนั้นเขามองแบบไหนนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้การตรวจสุขภาพธุรกิจของเราที่ควรทำเป็นประจำในมุมของเต่าบินเองเขามองอย่างไรวันนี้เราชวนคุณตองวัฒนยาอมตานนท์ Business Development Executive Chief Product Officer ของเต่าบินมาร่วมพูดคุยแบบเชิงลึกเลยค่ะก่อนอื่นนะคะอยากถามจุดเริ่มต้นค่ะคุณตองของตู้เต่าบินนะคะซึ่งถือว่าเป็นหุ่นยนต์บริสต้าที่ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะคะตอนนั้นจุดเริ่มต้นมาจากอะไรเราเห็นเทรนด์หรือว่าโอกาสตรงไหนถึงตัดสินใจทำตู้เต่าบินขึ้นมาค่ะ
ค่ะก็อาจจะต้องเท้าความย้อนหลังไปนิดนึงค่ะว่าก่อนที่จะมาเป็นเต่าบินนะคะความจริงแล้วเราก็ล้มเหลวมาเยอะเหมือนกันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ช่วงที่ทำน้ำกระป๋องก่อนเลยค่ะช่วงแรกๆธุรกิจเราเริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะก็จะเป็นตู้เหมือนตู้ทั่วไปตามตลาดนี่แหละค่ะคือว่าใส่น้ำขวดน้ำกระป๋องไปแล้วก็กดออกมาเป็นเครื่องดื่มที่มันแบบสำเร็จรูปเลย
ค่ะ
แล้วคันนี้ค่ะเราก็ค้นพบว่าเนี่ยมันกำไรมันน้อยนะแล้วก็มันค่อนข้างจะเป็น labor intensive คือมันต้องไปเติมช่องที่มันใส่ได้ค่ะมันก็ไม่เยอะของก็ค่อนข้างหนักแล้วก็ต้องไปเติมค่อนข้างบ่อยมันก็เลยกำไรช้าแล้วก็คืนทุนนานเราก็เลยเริ่มมองหาธุรกิจใหม่ๆก็หันมามองที่เป็นตู้ของพวกตู้ beverage ค่ะก็คือว่าตู้กดน้ำชงเนี่ยแหละค่ะตอนแรกเราก็เริ่มมาโดยการเอาตู้นำเข้ามาจากต่างประเทศก่อนแล้วก็มาลองขายดูคันนี้ก็ปรากฏว่าติดปัญหาเหมือนตู้ที่เขาทำมาค่ะตามตลาดทั่วไปเนี่ยค่ะมันไม่ตอบโจทย
์
ก็คือพอขายไปได้แป๊บนึงก็มีปัญหาแล้วไม่ใช่แค่นั้นลองจินตนาการดูว่าคนที่เขาทำตู้ขายเนี่ยค่ะคือเขาไม่ได้มาโอเปเรตต่อ
ใช่เขาขายตู้แล้วจบ
ใช่มันเลยไม่ตอบโจทย์ของเราเราก็เลยลองมาเริ่มทำเป็นตู้ขายน้ำชงเองค่ะ
ค่ะทีนี้ช่วงเวลานั้นที่คุณตองเล่าว่าล้มเหลวมาก่อนทั้งน้ำกระป๋องการนำตู้มาจากต่างประเทศเราไม่สักเซสมันกินเวลานานแค่ไหนแล้วก็ลงทุนไปแค่ไหนคะก่อนที่จะมาเป็นตู้เต่าบิน
โอ้โหก็ตอนนี้น่าคือไม่มีตัวเลข exactly อะค่ะแต่ว่าก็ถ้าตามข่าวดูค่ะก็จะเห็นว่าตู้Ford Vending เนี่ยค่ะขายตู้ให้บริษัทเติมสบายไปจำนวนหลายพันตู้อยู่ค่ะค่ะก็หลักนั้นแล้วก็ส่วนตู้ที่นำเข้ามาก็ร้อยกว่าตู้ค่ะ
ค่ะ
แต่ละตู้ก็หลักแสนอย่างน้อยๆอยู่แล้วก็ถ้าลองคิดเลขดูก็อาจจะพอเดาได้ว่าประมาณเท่าไหร
่ค่ะอันนั้นคือสิ่งที่เคยผิดพลาดมาก่อนอะไรเป็นจุดพลิกที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปต่อแต่ในรูปแบบที่ต่างไปแม้จะเป็นตู้เหมือนกันก็ตามค่ะ
ค่ะก็จะว่าทุกความล้มเหลวอะค่ะมันมักจะได้มาซึ่งบทเรียนเนอะค่ะก็เรามองเห็นแล้วว่าความจริงแล้วไอ้พวกออโตเมชันเนี่ยค่ะมันก็ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้อย่างตู้ที่ขายน้ำที่นำเข้ามาเนี่ยค่ะก็พอขายได้เหมือนกันแต่ปัญหาของมันคือ efficiency แล้วก็เรื่องของความหลากหลายของเมนู
ค่ะ
ค่ะก็เราก็เลยมองเห็นว่าเนี่ยเราไปทางนี้ได้นะเราสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยเอานวัตกรรมมาช่วยทำให้เราแบบสามารถไปได้ไกลกว่าคนที่อยู่ในตลาดทั่วไปค่ะ
สิ่งที่เราเริ่มทำณวันนั้นคืออะไรคะ
ดูจากจุดอ่อนก่อนเลยสิ่งที่เราอยากแก้ก่อนอย่างแรกค่ะคืออะไรอย่างเช่นตู้ที่นำเข้ามาเนี่ยค่ะก็คือเราเริ่มจากเรื่องรสชาติก่อนเลยคือเราอยากได้เมนูที่มันหลากหลายกว่านี้แล้วก็รสชาติดีกว่านี
้
อย่างตู้ที่นำเข้าทั่วไปอะค่ะตามตลาดก็จะมองเห็นว่ามันมักจะเป็นผงพวกผงพรีมิกซ์ผง3 in 1เนี่ยค่ะ
ที่สำเร็จแล้ว
ใช่ค่ะแต่ลูกค้าของเราเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวแต่ละคนก็ชอบทานอะไรไม่เหมือนกันแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะเวลาพอมันเป็น3 in 1เงี้ยค่ะมันก็ทำให้เข้มข้นไม่ได้พอทำให้เข้มข้นก็หวานไปอีกมันไปอีกก็เลยกลายเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นเราลองทำเครื่องประเภทใหม่ดีไหมที่มันสามารถชงสดได้ในตู้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ผงที่มันสำเร็จรูปค่ะก็เริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็เริ่มแก้มาที่จากจุดที่สองค่ะก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถขายเครื่องดื่มที่คุณภาพดีในราคาถูกได
้
มันก็เลยมาถึงโจทย์ของการว่าเราจะทำยังไงให้เรา efficient มากที่สุด
ค่ะ
ก็เลยเริ่มมาแก้ว่าเอ้ยทำยังไงให้เราใส่น้ำได้เยอะๆใส่แก้วได้เยอะๆขายแบบไม่ต้องเข้าไปทุกวันแต่ว่าเป็น 2-3 วันครั้งหนึ่ง
ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพลดความเข้มข้นของแรงงานที่ต้องใช้จากตู้เดิมๆที่เคยเป็นน
ะคะ
อันนี้คือ2ประเด็นมีเพิ่มเติมได้ไหมคะจากนี้
ก็หลักๆก็ประมาณนี้แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น2สิ่งที่สำคัญนะคะหนึ่งก็คือเรื่องของรสชาตินะคะที่ต้องถูกปากแล้วก็หลากหลายด้วยนะคะรวมถึงมีเรื่องของการใช้วัตถุดิบจริงเข้าไปแล้วก็สองก็คือคุณภาพที่ต้องดีนะคะแล้วก็ในด้านของต้นทุนหรือว่าราคาที่เขาต้องจ่ายเนี่ยถูกลงแล้วก็สร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้พอหลังจากที่เราเห็นจุดอ่อนแล้วเรารู้ว่าเราจะแก้เพน2จุดนี้วิธีทำล่ะค่ะที่คุณตองสามารถที่จะพัฒนาสินค้าแล้วก็ใช้เทคโนโลยีจนกลายเป็นตู้ต่อบินได้มันใช้เวลานานแค่ไหนนับจากวันที่เราคิดว่าเอ้ยมันไปต่อได
้ค่ะก็ตอนช่วงนั้นก็น่าจะประมาณอย่างน้อยปีนึงค่ะช่วงโควิดพอดี
ค่ะ
ค่ะก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกัน
แล้วลองอะไรมาแล้วบ้างคะระหว่างนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมคะเท่าที่เราได้
ก็เริ่มแรกเลยเราก็ลองใช้วิธีการชงแบบเดิมเนี่ยแหละค่ะเอาตู้ของเขามาแกะแล้วก็มาลองดูว่าเอ๊ะเหตุผลที่มันแบบทำให้มันเข้มข้นไม่ได้ทำให้มันที่มันชอบตันเนี่ยค่ะเราจะแก้ยังไงแต่พอลองวิธีทางแบบนั้นแล้วก็มองเห็นว่ามันผิดที่ดีไซน์เนาะเราก็เลยต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกอย่างน้อยก็รู้อะว่าวิธีนี้มันไม่ได้ก็ลองวิธีใหม่ดูค่ะมันก็อันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างค่ะว่ามันเป็นการลองผิดลองถูกตอนช่วงแรก
ๆค่ะซ่อมไม่ได้ก็สร้างเลยนะคะทีนี้แล้วเราออกมาเป็นตู้เต่าบินได้กระบวนการในการคิดเพราะว่าเราก็ไม่ใช่แบบโอ้โหมีความเชี่ยวชาญในแง่ของตู้น้ำกดมาก่อนเพราะเราก็นำเข้ามาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะตอนตัดสินใจว่าให้ต้องทำเองแหละนะคะก่อนที่จะออกมาเป็นตู้เต่าบินในวันนี้ไม่แน่ใจมีกี่โมเดลที่มันทำแล้วไม่เวิร์กแล้วมันหลุดลอยหายไปจนมาเป็นวันนี้ที่ใช้ได้จริงอะคะ
ก็เยอะจนนับใน10นิ้วก็ไม่หมดนะคะถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะต้องบอกอย่างนี้เลยตรงๆค่ะแต่ว่าเราก็มีทีมทั้งทีมนี่แหละค่ะก็ข้อดีอย่างนึงตรงที่เรารู้จุดแข็งของเราก็คือว่าเรามีทีมที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอยู
่
ที่ถึงแม้จะไม่เคยทำเกี่ยวกับฟู้ดแอนด์เบเวอเรจมาก่อนแต่ว่าเทคโนโลยีอะค่ะมันก็พอไปด้วยกันได
้
ค่ะก็เริ่มลองมาจากตรงนั้นแล้วก็แต่ละพาร์ทเนี่ยค่ะก็จะมีทีมที่รับผิดชอบเป็นของตัวเองอย่างคนที่ดูโมดูลน้ำแข็งเนี่ยค่ะก็ดูแต่โมดูลน้ำแข็งโมดูลโซดาก็ดูแต่โมดูลโซดาพอมันจัดเป็นคอมพาร์ทเมนต์อย่างนั้นนะคะมันเลยทำให้งานเดินได้เร็วขึ้น
ทีนี้ฟันย้อนกลับไปตอนที่คุณตองเล่านิดนึงว่าคุณตองทราบว่าเพย์มันคือความไม่หลากหลายของรสชาติเรารีเสิร์ชจากอะไรเราถึงทราบจุดอ่อนตรงนั้นของตู้เก่าของเราก่อนปรับมาเป็นตู้เต่าบินเนี่ยค่ะ
เอางี้ค่ะแค่เดินไปตามท้องตลาดอะค่ะก็รู้ละถ้าไปตามคาเฟ่ทั่วไปนะคะเห็นไหมคะว่าเมนูที่ขายดีมากๆอ่ะส่วนใหญ่เป็นพวกโซดาน้ำหวานแต่ชากับกาแฟเนี่ยค่ะก็คือเป็นเมนูประจำค่ะถ้าไปนั่งสังเกตดูดีๆเนี่ยค่ะก็น่าจะเรียกได้ว่าครึ่งต่อครึ่งที่ว่าไม่ได้สั่งโซดาแล้วก็ไม่ได้สั่งชาซึ่งความจริงพอเรามาเริ่มลองขายจริงๆดูเนี่ยค่ะปรากฏว่ามันเยอะกว่านั้นอีก
ค่ะ
ค่ะที่ทานแค่เมนูพวกน้ำหวานโซดาแล้วก็เป็นเมนูพวกนมมากกว่ากาแฟแล้วก็ชาเยอะมากค่ะซึ่งตู้เก่าที่เราเคยทำขายเนี่ยค่ะก็จะเน้นไปทางด้านชากับกาแฟเท่านั้นมีเมนูแค่10เมนูเองค่ะ
นั่นเลยเป็นเหตุผลคืออาจจะไม่ต้องทำรีเสิร์ชจริงจังอะไรมากแต่แค่สังเกต
แค่สังเกตก็
เห็นแล้ว
เห็นได้ชัดน่าจะต้องพูดอย่างนั้นดีกว่าค่ะ
ค่ะก็เลยเห็นเพนที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้มาถึงวันที่เราลองแบบโอ้โหกว่า10ตู้แน่นอนที่ลองผิดลองถูกจนมาเป็นวันนี้เราเอาอะไรเป็นตัวตัดสินว่าเนี่ยแหละคือใช่แล้วค่ะ
ความจริงช่วงแรกๆที่ยังไม่มีกระแสค่ะมันก็หน้าหวาดเสียวเหมือนกัน น่าจะต้องเรียกอย่างนี้
ค
่ะก็แทบจะเรียกว่าทุกคนที่อยู่ในทีมเนี่ยค่ะก็ลุ้นกันจําได้ว่าไปยืนรอเฝ้าดูลูกค้าด้วยซ้ำว่าใช้ได้หรือเปล่
า
แต่พอตั้งไปสักพักอะค่ะมันก็เห็นได้ชัดว่ามีคนกลับมาซื้อซ้ำแล้วก็มีคนเริ่มต่อคิวแล้วที่เห็นได้ชัดมากที่สุดคือการที่เขาแบบยกมือถือขึ้นมาถ่ายเนี่ยค่ะอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากที่สุด
ตอนที่เราได้โมเดลสุดท้ายและของตู้เต่าบินนะคะตอนที่เราไปวางตั้งเนี่ยนะคะนานแค่ไหนกว่าจะเป็นไวรัลจนทำให้ตู้เต่าบินเป็นที่รู้จักค่ะ
ต้องบอกอย่างนึงนะคะก็โมเดลสุดท้ายต้องเรียนว่ามันไม่มีอยู่จริงนะคะปัจจุบันก็คือยังปรับเรื่อยๆอยู
่แล้ววันที่เราไปตั้งปุ๊บที่บอกว่าลุ้นนะคะว่าจะมีคนมากดไหมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเป็นไวรัลจนที่หลายคนรู้จักตู้เต่าบินค่ะ
ตอบยากนิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะบางทีมันก็แท็กยากว่าความจริงมันเริ่มไวรัลกันจริงๆเมื่อไหร่แต่ว่าถ้ากะดูก็น่าจะประมาณ 3-4 เดือนนะคะคือเหมือนตอนช่วงแรกๆที่วางไม่กี่ที่อะค่ะบางทีมัน access point อะมันน้อยเกินไปใช่ค่ะเพราะว่าเราเริ่มวางบนแรกๆส่วนใหญ่จะเน้นเป็นวางที่อพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วก็คอนโดซึ่งคนทั่วไปอะค่ะไม่สามารถเข้าไปได้
ค่ะ
ช่วงเริ่มที่แมสจริงๆนะคะก็คือว่าตอนที่วางเยอะๆที่ตามห้างสรรพสินค้า
mm-hmm. อ
ันเนี้ยค่ะที่คนธรรมดาเข้าถึงได้ละแต่คือเหมือนมันต้องมีสเต็ปนึงออกมั้ยคะ mm-hmm. คือพอเริ่มวางในคอนโดแล้วก็วางในโรงพยาบาลเงี้ยคือมันต้องมีฟีดแบคไปโชว์ห้างก่อนนะ mm-hmm. ว่าแบบฉันทำได้นะใช่แล้วพอหลังจากนั้นนะคะที่ดีๆเราก็จะเข้าง่ายขึ้น
ค่ะคุณตองอยากรู้จริงๆว่าเราใช้งบมาร์เก็ตติ้งแค่ไหนถึงเป็นไวรัลขนาดนี้ให้คุณตองเล่าให้ฟังนิดนึง
ค่ะก็อันนี้มีแต่คนถามนะคะ ความจริงแล้วมาร์เก็ตติ้งอะค่ะเต่าบินตั้งแต่เริ่มทำมาถ้าไม่มีการสปอนเซอร์หรือว่าจ่ายเงินใดๆเลยค่ะ เป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลย
ค่ะทำให้เราเป็นที่รู้จักอะไรทำให้ใครหลายคนที่คุณตองคิดนะคะแชร์feeling เนาะเวลาที่เขาใช้ตู้เต่าบินจนทำให้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วก็ตอนนี้ขยายตู้ไปจำนวนมากทีเดียว
ต้องว่ามันเป็นเรื่องของความแปลกใหม่แล้วก็มันเป็นเรื่องของ expectation นะคะของที่เหมือนคนไม่คิดว่ามันจะทำได้อยู่จริงๆเหมือนพอเห็นตู้น้ำหรือว่าตู้กดกาแฟเครื่องดื่มโดยทั่วไปค่ะมันก็ perception ในความคิดมันจะต้อง1ไม่อร่อย2มันจะต้องมีเมนูนิดๆหน่อยๆเป็นพรีมิกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มาลองกดจริงๆอะค่ะดีกว่าที่คิดเยอะมากมันก็เลยมีผลในการช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่าอยากแชร์ต่ออยากบอกคนอื่นต่อๆไปอะค่ะ
วันนี้ตู้เต่าบินมีกี่ตู้แล้วคะที่วางอยู่ในบ้านเรา
ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ 2,000 กว่าตู้นะคะ 2,200 โดยประมาณ
ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างเร็วนะคะในการที่จะขยายมาฟันย้อนกลับไปนิดนึงในวันที่กระบวนการลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็พัฒนาโมเดลเนี่ยมีช่วงเวลาไหนหรือว่า process ไหนที่แบบสนุกนะคะหรือก็เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความทรงจำทั้งในแง่บวกและลบในฐานะที่คุณตองอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ค่ะความจริงถ้าสิ่งที่สนุกที่สุดของทีมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการสร้างเมนูใหม่นะคะค่ะก็อันเนี้ยเราพยายามจะให้ทุกคนในทีมได้มีส่วนร่วมคือเราไม่ได้ชวนทุกคนมาชิมเครื่องดื่มเราเพื่อให้เป็นหนูทดลอง แต่ว่าเพื่อต้องการให้เขาปลูกฝังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาโปรดักที่มันส่งถึงลูกค้าจริงๆไม่ใช่แค่เครื่องจักรโดยทั่วไป อย่างเครื่องดื่มของเราเนี่ยค่ะก็จะผ่านการชิมของคนในบริษัทนะคะแล้วก็ทีมวิศวะด้วยแล้วก็ลองคัดเลือกกันดูว่าแบบอร่อยไหมหรือยังไงมีฟีดแบ็กอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะมาเป็นเครื่องดื่มในตู้เต่าบินค่ะ
แปลว่าทุกเมนูผ่านการทดลองแล้วทดลองอีก
ใช่
แล้วก็มั่นใจว่าคนที่ชิมต้องอร่อยถึงจะออกมาให้กับลูกค้าของเรานะคะทีนี้ในแง่ของเทคโนโลยีล่ะคะที่คุณตองบอกว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเฉพาะเลยที่จะพัฒนาเป็นแต่ละส่วนแต่ละยูนิตเลยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญแค่ไหนที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในรูปแบบนั้นๆในมุมของคุณตอง
ความจริงคำว่าเฉพาะของเทคโนโลยีนะคะตอนแรกมันก็ไม่มีหรอกแต่พอมาเริ่มได้ทำอ่ะเขาก็ศึกษาในส่วนนั้นนะคะจนกระทั่งเรียกได้เต็มปากว่าทุกคนก็มีความเชี่ยวชาญในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบอยู
่
แต่ตอนแรกน้องที่มาทำโมดูลน้ำแข็งเนี้ยเขาก็ไม่เคยทำมาก่อนหรอกแต่ว่ามันก็เรียกว่าการเรียนรู้เพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเปิดกว้างค่ะบนอินเทอร์เน็ตก็มีข้อมูลเยอะมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปที่จะต้องไปเรียนแล้วก็มาเป็นแบบเฉพาะเจาะจงค่ะ
แปลว่าจริงๆทุกคนมีโนว์ฮาวด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว
ถูกต้องค่ะ
แต่ว่าด้วยความที่เขามาทดลองจนทำให้เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าแล้วเราแบ่งยังไงว่าควรจะมีใครที่เข้ามาเอาพูดง่ายภาษาแบบชาวบ้านเลยมารุมเต่าบินเนี่ยให้สักเซสต้องมีกี่คนทีมงานแค่ไหนมีส่วนไหนบ้างเนี่ยค่ะ
คนก็เพิ่มไปตามปริมาณที่มันควรจะเพิ่
มตอนแรกสุดเลยมีกี่คน
ตอนแรกสุดเหรอคะทีมน่าจะประมาณ 7-8 คนค่ะแล้วตอนนี้ก็เพิ่มมาประมาณ30คนละมั้งค่ะ
โอ้ค
่
ะ
แต่ว่าทุกอย่างอะค่ะมันไม่ได้แผนได้ล่วงหน้าขนาดนั้นเหมือนยิ่งมาอยู่ในเทคโนโลยีอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันทุกอย่างมันต้องปรับตัวไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นดูแล้วก็ assess แล้วก็ปรับเพิ่ม
ตลอดเวลา
ตลอดเวลาค่ะ
อย่างเป้าหมายของตู้เต่าบินที่วันนี้เรามี 2,200 ตู้แล้วนะคะเอมไว้เท่าไหร่คะคุณตอง
ประมาณ 20,000 ตู้ทั่วประเทศค่ะ
ภายใน
3-4 ปีจะพยายาม
ตั้งเป้านี้เราคิดจากอะไรคะสำหรับตัวเลข 20,000 ตู
้ความจริงก็ดูจากประชากรน่าจะเรียกว่าประมาณอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็คิดว่ามันน่าจะพอได้ดูตามพวกร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะกะเอาคร่าวๆก่อนแต่ว่าจะเรียกว่ายังไงดีคะเลขเนี้ยค่ะมันเป็นเลขที่มันสามารถเลื่อนได้อยู่แล้ว
ทั้งขึ้นและลงนะ
ทั้งขึ้นและลงค่ะ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปเฟรมเวิร์กสำคัญที่คุณตองได้รับจากการพัฒนาตู้ต่อบินณวันแรกจนถึงวันนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับ SME ที่กำลังฟังอยู่มีอะไรบ้างคะ
หลักๆสิ่งที่ตองเชื่อมากๆนะคะในตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในยุคสมัยของปลาใหญ่กินปลาเล็กอีกต่อไปแต่เป็นปลาเร็วกินปลาช้าค่ะก็คือว่าตราบใดที่ทุกคนเนี่ยค่ะคิดหนักๆแบบให้ความสำคัญกับการคิดที่มันต่างไปไม่ใช่เป็น follower ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าเป็นผู้นำแล้วก็เริ่ม act ให้เร็วเนี่ยค่ะเราจะได้เปรียบมากๆถึงแม้จะไม่ได้มีเงินทุนเท่ากับเจ้าใหญ่ๆหลายๆเจ้าก็ตาม
นี่คืออย่างแรกปลาเร็วกินปลาช้าค่ะแล้วกระบวนการที่เราพัฒนาโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ตู้ต่อบินสำเร็จมาได้ด้วยการสร้างของตัวเองด้วยนะไม่ใช่เกิดจากการไป adapt จากของที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะคะมองว่า SME น่าจะเอาโมเดลเนี้ยไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างคะ
ก็ถ้าถามตองนะคะหลักๆก็คือว่าลอง reflect มองดูตัวเองด้วยถ้าเกิดเป็นทางด้านของเครื่องจักรนะคะว่าความทรมานในการทำธุรกิจของตัวเองอ่ะมันคืออะไรอะไรคือ pain point ของเราแล้วมันทรมานอยู่ระดับไหน
ค่ะ อ
ย่างของตองเนี่ยค่ะตอนช่วงที่ตองออปเปอเรตดวงตู้ที่นำเข้ามานะคะเรียกว่าทรมานเจียนตายน่าจะได้
ย
ัง
ไงอะคะ
คือบางทีตู้เนี้ยค่ะซ่อมมันตันเนี้ยช่างกำลังเดินออกมาจากตึกยังไม่ก้าวออกจากตึกมันตันอีกละ
ซ่อมเสร็จเพิ่งเสร็จเมื่อกี้
ใช่ค่ะอันเนี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งง่ายๆเลยว่ามันถึงเวลาหรือยังถ้าเกิดว่าตัวเองได้พบกับปัญหาอะไรที่มันแบบฟีลลิ่งประมาณเนี้ยค่
ะ
ไม่ต้องซ่อมหรอกค่ะคิดใหม่เถอะค่ะก็เป็นการสังเกตดูตัวเองนะคะเหมือนแบบเหมือนการตรวจโรคของตัวเองนั่นแหละ
แต่เป็นโรคธุรกิจเนาะ
ใช่
แล้วก็บางทีเราก็คาดการไม่ได้ด้วยว่าโรคมันจะมาเมื่อไหร่หรือว่ามันจะแปลงไปยังโรคที่ร้ายแรงขึ้นหรือเปล่า
ค่ะก็สังเกตดูตัวเองก่อนว่ามันเราเจ็บป่วยตรงไหนหรือเปล่าแล้วเราควรจะทำยังไงให้เราเฮลตี้ให้ธุรกิจของเราเฮลตี้แข็งแรงขึ้นมาได
้ค่ะเช็คอัพธุรกิจของตัวเองบ้างนะคะแล้วในวันนี้ล่ะคะเรามองว่าสุขภาพของเต่าบินเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ก็เต่าบินยังเด็กอยู
่
เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะถ้าจะต้องโตไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะต้องมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปเรื่อย
ๆ
แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาพโลกสภาพแวดล้อมของสังคมธุรกิจอื่นๆนะคะก็คงเช่นกันก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่ามองรอบๆตัวค่ะแล้วก็adaptให้ทัน
ในวันที่การแข่งขันรุนแรงขึ้นต้องยอมรับนะคะเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่คุณตองก็บอกเองว่ามันเข้าถึงง่ายขึ้นนั่นแปลว่าเราก็เป็นผู้เริ่มต้นได้เช่นเดียวกันก็อาจจะมีคนที่เห็นโอกาสแล้วก็เริ่มต้นและก้าวเข้ามาในตลาดนี้เหมือนกับที่เราเคยทำในก่อนหน้านี
้
เรามองว่าสเตตัสของเรานะคะควรจะทำอย่างไรให้เราเป็นผู้นำได้ตลอดเหมือนที่คุณตองบอกไว้ว่าเฮ้ยเราต้องเป็นผู้นำนะไม่ใช่ทำตามเพียงอย่างเดียว
อีกอย่างนึงที่ต้องอยากจะฝากไว้ก็คืออะไรที่คนอื่นเขาทำได้ง่ายๆเดี๋ยวก็มีคนทำเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้ว่าเราทำได้อะค่ะมันเป็นสิ่งที่เราถนัดอะค่ะก็เราก็จะได้เปรียบนิดนึงเต่าบินก็เช่นกันมันมีหลายสิ่งที่เราลองผิดลองถูกความจริงมานานมากก่อนที่ว่าเราจะเริ่มดังเนี่ยค่ะก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเรายังไม่หยุดพัฒนาตัวเองอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะอย่างน้อยก็เป็นภูมิคุ้มกันได้ระดับนึง
นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่วันนี้เราเป็นเด็กที่มีความแข็งแรงในตัวเองระดับหนึ่งแต่ก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่คุณตองเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยในก่อนหน้านี้มันก็มีต้นทุนที่เสียไปจากความไม่สำเร็จนะคะในการทำโมเดลธุรกิจแบบคล้ายๆกันก็คือการซื้อตู้มาการพยายามซ่อมและไม่สำเร็จใช่ไหมคะ
ค่ะ
ถ้า SME ฟังอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่ไซส์เขาอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากสิ่งที่อยากแนะนำเพื่อให้เขาสามารถพัฒนาไปได้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้แต่ธุรกิจก็โตได้แบบยั่งยืนด้วยคุณตองอยากแนะนำยังไงดีคะ
คิดเยอะๆค่ะคิดเยอะๆคิดให้ต่างแล้วก็สังเกตดูว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยค่ะมันต่างจากคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเราแค่เหมือน follow คนอื่นเฉยๆค่ะก็มองตรงนั้นให้ออกก่อนอย่างแรกเลยแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยค่ะก็คือว่าพอได้เริ่มคิดแล้วอ่ะขอให้ทำด้วยก็ถ้าเกิดว่าได้ทำได้ลองค่ะ ถ้าเกิดว่าได้ลองอ่ะมันก็จะรู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดพลาดไปบ้างมันไม่มีคำว่า fail อีกต่อไปแต่มันเป็นการได้บทเรียนแล้วก็ได้ข้อคิดมาว่าเราจะไปทางไหนต่อเหมือนเป็นไม้ชี้ทางอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าแบบอย่าโมแต่กลัวก็ลองดูค่ะ
เรามีตีกรอบบัดเจ็ตหรือว่าต้นทุนไว้ไหมคะว่าแค่ไหนเราจะไปต่อแค่ไหนเราต้องเปลี่ยนโมเดลและอย่างเช่นสมมติตู้เต่าบินทักย้อนกลับไป 3-4 เดือนนั้นก่อนที่จะไวรัลเนี่ยเรามีระยะเวลาไหมว่าเฮ้ยมันไปได้อีกแค่ไหนกันเพราะว่าต้นทุนก็ลงไปไม่น้อยเหมือนกัน
ความจริงเราจะไม่มองเป็นแนวนั้นเพราะมันเนกาทีฟมากค่ะแต่เป็นการที่ว่าเอาไปวางแล้วอ่ะมันถึงจุดที่เราพอใจแล้วหรือยังมากกว่าค่ะก็เหมือนตอนแรกที่เอาตู้ไปเริ่มวางแรกๆอะค่ะก็เอมไว้แบบถ้า50แก้วอ่ะเราไปต่ออีกนะเรา
จะ50แก้ว
ต่อตู้ต่อวันค่ะแต่ปรากฏว่ามันก็ทะลุไปเยอะก็เลยเป็นบทพิสูจน์ว่าตรงนี้แหละทุ่มมันเข้าไปค่ะ
ค่ะ
มันขายได้ก็ไปได้
คือเราดูแล้วก็มอนิเตอร์ตลอดเวลาไม่ได้แบบทิ้งเขาเลย
ไม่ค่ะ
จนถึงทุกวันนี้
ใช่เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ค่ะมันเอามาเป็นข้อได้เปรียบที่ดีมากโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลต่างๆค่ะคืออะไรที่มันเก็บข้อมูลได้ก็ขอให้เก็บแล้วเอามาประกอบในการตัดสินใจให้มากที่สุดก็เหมือนทุกอย่างที่อยู่ในตู้เนี่ยค่ะมันก็สามารถเอาออกมาเป็นข้อมูลที่มันเอามาใช้ช่วยในการตัดสินใจได้จริง
ๆในแง่ของ data นะคะที่คุณตองเล่าว่าเราก็เก็บ data ทุกอย่างนะคะที่ตู้เนี่ยสามารถเซิร์ฟเราได้แล้วก็นำไปพัฒนาต่ออยากทราบว่า data ที่เก็บเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างและเราเลือก data ที่จะใช้ประโยชน์ต่อยอดให้กับธุรกิจเราเนี่ยจากไหนเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่า SME หลายคนรู้แล้วว่า data is king เนาะแต่ว่าพอ data มันเยอะมากๆเงี้ยเลือกมาใช้ไม่ถูกเนี่ยค่ะคุณตอง
ค่ะความจริงก็สิ่งที่เราจะเน้นเป็นพิเศษนะคะก็คือว่าจะไม่ใช่ข้อมูลของลูกค้าแต่จะเป็น performance ของเครื่องกับข้อมูลของ performance ของเครื่องดื่มค่ะคีย์สำคัญเนี่ยค่ะก็คือว่าให้เราเอากลับมาว่าเราจะพัฒนาเครื่องยังไงบ้างอย่างเช่นแบบตารางยูนิตที่เราใช้เนี่ยค่ะในการทำเครื่องดื่มแก้วหนึ่งอะไรใช้เวลานานที่สุดถ้าเกิดว่าใครได้ลองทานตู้ต่อบินตอนช่วงแรกๆเลยค่ะจะรู้ว่ามันนานขนาดไหนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยการกดโกโก้เย็นสักแก้วนึงอาจจะใช้เวลา2นาที2นาทีครึ่งด้วยอ่ะ2นาทีครึ่งตอนนี้ก็อาจจะเหลือนาทีนิดๆเงี้ยค่ะความจริงมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะและหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่ได้สังเกตแต่ความจริงแล้วมันมีความละเอียดอ่อนของการแบบค่อยๆปรับค่อยๆไฟทูนเยอะมากค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วก็มีเรื่องของการเพอร์ฟอร์มของวัตถุดิบแต่ละชนิดคือเราต้องการมองให้ออกค่ะว่าวัตถุดิบตัวไหนที่มันสมควรแก่การเปลี่ยนอันไหนที่มันไม่ได้รับความนิยม
อ
ันนี้ค่ะคือเราก็ให้ความสำคัญมากๆเช่นกัน
คำถามต่อนิดนึงเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นวัตถุดิบสดด้วยในหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแปลว่าเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีหลายด้านมาประกอบกัน
ใช่ค่ะ
คือไม่ใช่แค่เรื่องของแบบเครื่องจักรแต่มันมีเรื่องแบบฟู้ดไซน์เรื่องการเก็บว
ั
ตถุดิบให้ยังคงความสดอยู่ด้วย
ค่ะตู้เต่าบินรายละเอียดเยอะมากๆค่ะคือหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าในเครื่องเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะคะมันจะต้องมีความละลายที่เหมาะสมไม่ดูดความชื้นการแบบทนความชื้นอยู่ระดับไหนมีอายุการใช้งานเท่าไหร่แล้วนอกจากนั้นนะคะมันยังต้องมีระบบที่คอยควบคุมอีกด้วยค่ะว่าควรจะเอาวัตถุดิบอะไรไปใส่เท่าไหร่เมื่อไหร่เพื่อที่ว่าไม่ให้วัตถุดิบค้างอยู่ในตู้นาน
ก็ถือว่าจริงๆงานละเอียดมากๆ
ละเอียดมากๆค่ะซึ่งตอนนี้ก็เราเริ่มลองใช้น่าจะเรียกว่า AI ก็พอได้เป็น machine learning หน่อยๆค่ะเพื่อที่จะเหมือนเอา data มาแบบ machine learning ดูค่ะว่าควรจะเอาวัตถุดิบไปใส่เท่าไหร่จากข้อมูลของลูกค้าที่กดใช้ไป
คุณตอนเวลาได้ data มาแบบเนี้ยเรา priority สิ่งที่เราต้องทำก่อนยังไงเช่นเรามี data ของเวลาที่ต้องรอเครื่องดื่มน
ะ
เอ้ยมันนานไปแล้ว data ของวัตถุดิบที่เดี๋ยวอยู่นานไปมันจะเริ่มไม่ดีแล้วเราทำไปพร้อมๆกันหรือเราจัดลำดับความสำคัญยังไงด้วยทรัพยากรที่อาจจะมีอยู่เท่านี้เนี่ยค่ะว่าอะไรสำคัญกว่ากัน
ความจริงมันแล้วแต่ช่วงธุรกิจของช่วงนั้นๆเลยอย่างของเตาบินเนี่ยค่ะตอนแรกเลือกโฟกัสที่การลดเวลาชงก่
อ
นเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นเพนพอยต์ของลูกค้าตอนนี้เราเริ่มดูลูกค้าแล้วนะคะลูกค้ามากที่สุดไม่ใช่ว่าวัตถุดิบมันไม่อร่อยเพราะว่าหนึ่งเราเลือกวัตถุดิบที่มันคุณภาพมันอยู่ได้พอเพียงพออยู่แล้วในการใช้ของ3วันแต่เป็นเรื่องของการที่ต้องเข้าคิวแล้วต้องรอเครื่องดื่ม
ต่อคิว
ถูกต้องอันนี้เป็นเพนพอยต์ที่มันหนักที่สุดของลูกค้าอันนี้ค่ะก็คือตอนแรกที่เรียนไปเรื่องการทำธุรกิจก็จะเป็นการสำรวจตัวเองตอนนี้ก็จะเป็นสำรวจลูกค้าละเพนพอยต์ของลูกค้าหลักๆเลยคือเรื่องการร
อ
เพราะฉะนั้นเราจะเลือก improve ที่เป็นเวลารอก่
อ
นเพ พอเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาดูต่อเรื่องวัตถุดิบเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของเราก็คือว่ายิ่งสต็อกน้อยในตู้สักเท่าไหร่นะคะก็คือว่ามันก็ยิ่งกระจายไปได้หลายตู้ขึ้นนึกออกไหมคะคือนอกจากเรื่องวัตถุดิบสดใหม่แล้วมันยังประหยัดต้นทุนของการที่มีสต็อกค้างอยู่ในตู้ด้วยคือมันมีหลายจุดค่ะที่มันแบบสามารถเอามาดูได้แต่การตัดสินใจในการเลือกที่ว่าจะทำสิ่งไหนก่อนก็คืออันไหนที่มันมีผลกับ revenue มากที่สุดนะตอนนั้น
ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณตองชอบดูเพนก่อนเนาะคืออะไรเป็นเพนหรือว่า damage หนักๆเนี่ยจะรีบแก้ก่อนเลยถ้าสังเกตตั้งแต่ต้นยันตอนเนี้ยสิ่งที่เห็นเลยว่าที่เป็นเพนลูกค้าคือรอก็จะจัดการเรื่องเวลาก่อนที่เหลือหลังบ้านเดี๋ยวเรามาจัดการทีหลังได
้ถ้
ายังพอมีเวลา
ค่ะ
ทีนี้ในแง่ของ data เหล่านี้พอเราเอามาพัฒนาปรับปรุงอะค่ะมันมีจุดแม้ว่าเอ้ยมันอยู่ตัวแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าหรือมันก็คงมี data อื่นๆเพิ่มขึ้นที่เราจะต้อง develop ในอนาคต
ค่ะก็มันแทบจะไม่มีอะไรที่มันถึงจุดที่มันพัฒนาต่อไม่ได้แต่มันเรียกว่าเป็นความบาลานซ์ที่ว่ามัน good enough ที่จะเลื่อนไปดูอย่างอื่นต่อมากกว่าค่
ะ
ก็มันก็อย่างเรื่องของตู้ความเร็วของตู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พัฒนาจนถึงจุดที่เรารู้สึกว่าลูกค้ารู้สึกไม่ทรมานแล้ว
แล้วก็ไป
รอได้แล้วพอรับได้แล้วเหมือนแบบไปรอไปซื้อน้ำร้านอื่นก็รอนานกว่านี
้
แล้วก็หยุดตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ไปพัฒนาจุดอื่นต่อค่ะ
แล้วสิ่งฟันเชื่อว่าเวลา SME เนาะเขาจะได้ยินเช่นจำเป็นเร่งด่วนไม่จำเป็นแต่เร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้สิ่งที่เรากำลังโฟกัสคืออะไรคะ
ก็ถ้าเป็นตอนนี้ค่ะมันก็ยังมีเรื่องของที่มันยังมีหมดอยู่บ้างกับส่วนฮาร์ดแวร์เนี่ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของยูนิตน้ำแข็งยกตัวอย่างให้อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหน้าร้อนตู้เต่าบินคิดคนในหน้าหนาวนะคะบอกทุกคนได้เลย
อ๋อช่วงโควิดนะใช
่ช่วงโควิดค่ะช่วงโควิดพอมาเจอหน้าร้อนของประเทศไทยที่มันร้อนมากๆเนี่ยค่ะเราด้านขายดีอีกน้ำแข็งทำไม่ทันค่ะคันนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาพัฒนายูนิตน้ำแข็งใหม
่ค
่
ะ
ให้มันพอ
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าโอ้โหวันหน้าร้อนจะร้อนกว่า
ค่ะ
อดีตที่ผ่านมาแค่ไหน
เราไม่คิดว่าจะขายดีขนาดนี้ด้วยค่ะประเด็นก็เลยกลายเป็นว่าน้ำแข็งทำไม่ทันค่ะ
เพราะว่านั่นคือเรื่องดูที่จะหายไปถ้าไม่มีน้ำแข็ง
แล้วร้อยละ90ทานเมนูเย็นค
่
ะน้ำแข็งยูนิตน้ำแข็งพังนี่คือจบชีวิตนะคะ
ค่ะเพราะนั้นจุดนี้สำคัญมากๆ
ถูกต้องค่ะนี่เราก็เลือกมองดูเห็นไหมคะว่ามันจะมีข้อมูลมาประกอบหลายอย่างมากมีเปอร์เซ็นต์การกินเมนูเย็นเท่าไหร่แล้วก็อุณหภูมิของรอบข้างมันร้อนขนาดไหนลูกค้าสั่งชั่วโมงละเท่าไหร่คือทุกอย่างมันเป็นข้อมูลไปหมดเลยค่ะ
ซึ่งเรามีทีมแบบรีเสิร์ชเลยโดยเฉพาะไหมคะ
ก็มีทีมคอยมอนิเตอร์อยู่ค่ะ
สิ่งหนึ่งที่ฟันเชื่อว่าหลายคนเห็นก็คือเต่าบินเองเป็นเทคโนโลยีที่ใครก็ใช้ได
้
นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบลูกเด็กเล็กแดงนะคะชาวบ้านผู้สูงวัยทุกคนกดง่ายมากนะคะเบื้องหลังเหล่านี้เทคโนโลยี UX UI ที่ช่วยให้มัน familiar กับทุกคนได้เนี่ยเราพัฒนายังไงหลักคิดเราคืออะไรคะ
หลักคิดคือต้องเข้าใจว่าเขาจะทำอะไรค่ะคือเริ่มทุกอย่างด้วยคำถามก่อนสำหรับตองนะคะก็คือว่าอย่างตู้ต่อวินเงี้ยค่ะเขาจะสั่งน้ำไม่ต้องไปขายประกันค่ะแล้วก็พยายามให้มากที่สุดในการที่ว่าแอคชั่นของเขาค่ะน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได
้
ถามเฉพาะสิ่งที่อยากจะถามอันนี้ค่ะมันจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นก็คือ simplify มากมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะทำอะค่ะให้มันเห็นในหน้าจอที่มันชัดที่สุด
อ
ะไรที่มันไม่จำเป็นแต่ว่าเป็นออปชันเนี่ยค่ะก็เล็กๆคือเหมือนเขาเรียกว่าไกด์ user ด้วย focus point ค่ะมันก็จะเป็นเทคนิคของการดีไซน์ UX UI อีกระดับนึงคือพยายามให้ user คิดน้อยที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องคิดหนักที่สุดคือการเลือกเมนู
ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เมนูที่เยอะมากๆนั้นก็ทำให้หลายคนคิดเหมือนกันว่าเมนูไหนดีแต่ก็นั่นแหละเป็นความแตกต่างที่ทำให้เขาเลือกตู้ต่อบินแล้วอย่างมุมของ business model กับเรื่อง innovation ในวันแรกที่เราเริ่มต้นคิดเราคิดจากอะไรก่อน
ความจริงมันตอบยากนิดนึงค่ะคำถามนี้เพราะว่าเราเริ่มจากอย่างอื่นมาก่อนเนอะเราเริ่มจากตู้น้ำกระป๋องเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้กาแฟมาแล้วค่อยลองมาทำของเราเองมันเริ่มจากการพยายามโซลเพนพอยต์ของเราก่อนพอเริ่มได้ลองโซลเพนพอยต์ของเราแล้วกลายเป็นว่าเรามีเทคโนโลยีของเราขึ้นมาเองซะงั้นเลยมันก็เลยกลายเป็นว่ากลับกันจากที่ว่าเราตั้งใจจะแบบเหมือนแบบขายอะไรสักอย่างนึงเป็นโฟกัสที่เป็นเวนดิ้งแมชชีนบิสเนส มันกลายเป็นว่าเทคโนโลยีมันกลายเป็นการ lead business แทนเพราะว่าตู้เนี่ยค่ะมันอัศจรรย์มากเกินที่ว่าจะเป็น just another vending machine มันก็เลยกลายเป็นเทคโนโลยี lead business model แทน
อนาคตต่อบีนจะมีอะไรมากกว่าแค่เครื่องดื่มไหมคะ
ก็อยากให้มีค่ะแต่ยังไม่มีเวลาค่ะ
เอาให้ตอนนี้ส่งตู้ให้ทันกับดีมานด์ที่มีก่อนใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะก็ดูไว้คร่าวๆบ้างเหมือนกันอาจจะเป็นตู้สปิเรลหรือว่าตู้บอกหลายๆท่านเหมือนกันว่าอยากลองทำตู้บะหมี่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาทำค่ะยังไม่มีเวลาทำเลยก็อาจจะเป็นสปิเรลไปก่อนซื้อแบบขนมทานระหว่างรอกาแฟให้ลูกค้าใช้เวลาให้คุ้มค่า
ในตู้เดียวกัน
ถูกต้องค่ะ
อันนี้น่าจะได้เห็นอะไรคะ
ก็ความจริงที่ออฟฟิศก็ตั้งอยู่นะคะค่ะแต่แค่ยังไม่ได้ออกไปข้างนอก
เร็วๆนี้นะคะน่าจะได้ทดลองกดกันสั่งกาแฟด้วยขนมด้วย
ค่ะ
จากที่ตั้งเป้า50แก้วต่อวันวันนี้เราได้ประมาณกี่แก้วละคะ
ตอนนี้ได้ประมาณ70แก้วค่ะ
เรามีโกที่มากกว่านั้นด้วยไหมคะ
คือมันเป็นซีซันนาลิตี้แล้วก็เรื่องของเฮโลเอฟเฟคของการที่ว่าดังตอนช่วงแรกๆด้วยเนอะคือสำหรับตองค่ะบางทีมันถ้าได้กว่านี้มันเป็นไปได้แน่ๆมันคือการย้ายตู้ที่ขายไม่ดีแล้วก็จะย้ายไปที่ที่มันดีขึ้นคือเนื่องจากว่ามันป๊อปปูล่ามากมันมีที่วางที่รอวางเยอะมากค่ะก็พยายามจะดันให้มันสูงกว่านั้นแต่ว่าหลักๆแล้วดูจากพวกทุกสิ่งอย่างค่ะเท่านี้ถือว่าดีมากๆแล้ว
ค่ะก็ต้องมองแบบเรียลลิสติกด้วยเนาะคือเราก็ไม่ได้แบบเอมไฮโดยลืมความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับมันมีค่าเฉลี่ยบางตัวจะดีมากบางตัวจะดีกลางๆ
ถูกต้องมันมีค่าเฉลี่ยคือความจริงมันธุรกิจมันปรับปรุงได้หลายแบบไม่ใช่ว่าทำแค่เครื่องดื่มใหม่ๆออกมาแล้วรอคนมาทานอะไรอย่างนี้มันก็เป็นวิธีหนึ่งกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการย้ายตู้จากพื้นที่ที่มันไม่ดีไปโลเคชันที่มันดีขึ้นนะคะมันก็เพิ่มยอดขายได้เช่นกัน
แต่เราก็เลือกที่จะอยู่ทั้งสองจุดก็คือทั้งโลเคชันที่อาจจะไม่ได้ดีมากแต่มีลูกค้ากับโลเคชันที่ดีมากๆด้วย
ค่ะตอนนี้ก็เริ่มย้ายอยู่บ้างค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการผลิตนะคะซึ่งตู้ต่อบินเนี่ยค่ะอย่างที่ต้องเรียนตอนแรกว่ามันยากในการผลิตมากๆเพราะว่ามันเป็นคนยนต์แล้วกันเนอะเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้เวลาแล้วก็ใช้ทักษะในการผลิตมากๆมันก็เลยแต่ละวันเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณ30ตู้ทั้งที่มีโลเคชั่นรออยู่เป็นพัน
นั่นคือเหตุผลที่ทำไมเรามองว่า 20,000 ตู้คืออีก 3-4 ปีด้วยกำลังผลิตของเราที่อาจจะค่อนข้างจำกัดอยู่ด้วย
ใช่ค่ะจำกัดที่การผลิตล้วนๆเลยค่ะตอนเนี้ย
แล้วเราจะสเกลอัพในการผลิตได้เพิ่มเติมในอนาคตด้วยไหมคะ
พยายามอยู่ค่ะ
ทีนี้คุณตองมองว่าคำที่บอกว่าเทคโนโลยีมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงเสมอเรามองคำนี้ในรูปแบบไหนบ้างคะ
มองในรูปแบบไหนบ้างก็ต้องมองด้วยล่ะค่ะว่าสิ่งที่มันเซฟเรามันเท่าไหร
่
ค่ะอย่างตอนเนี้ยถ้าตองลองคำนวณดูว่าถ้าตองไปเปิดร้านต้องเช่าพื้นที่ค่อนข้างใหญ่จ้างคนเป็นประจำแล้วก็ต้องคอยเติมทำความสะอาดอยู่เสมอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทียบกับขายได้ประมาณ 2-300 แก้วเข้าไปเติมครั้งหนึ่งหรือ 2-3 วันทีโดยไม่มีคนเลยมัน
ต่างกันมหาศาล
ถูกต้องค่ะมันจะเรียกว่าเทคโนโลยีมันเป็นต้นทุนแพงมันก็ใช่หร
อ
มันต้องเทียบให้ถูกค่ะ
ค่ะชัดเจนทีเดียวเพราะว่าเรามองมิติเดียวไม่ได้เราจะบอกว่าต้นทุนของการสร้างหุ่นยนต
์
อย่างตู้ต่อบินสูงแต่ถ้าไปเทียบกับต้นทุนในการสร้างร้านมีค่าเช่ามีค่าคนค่าของวัตถุดิบค่าน้ำค่าไฟก็ต้องบอกว่าคุ้มกว่า
ใช่ค่ะ
แผนต่อไปของต่อบินนับจากนี้มีอะไรใหม่ๆที่ให้เราได้แบบรอติดตามบ้างคะ
คือตอนนี้ค่ะทางทีมพยายามมากๆค่ะที่จะไปต่างประเทศแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมซะทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าขนาดผลิตให้มันพอใช้ในไทยค่ะมันยังลำบากเลย
ค
่ะมันก็เลยยังช้าๆอยู่บ้างแต่ว่าตั้งใจมากๆที่จะเอาเทคโนโลยีที่ผลิตแล้วก็คิดคนโดยคนไทยนะคะไปสู่ตลาดโลกให้ได
้ตั้งใจจะไปโซนไหนก่อนคะสำหรับในต่างประเทศ
ค่ะก็อยากไปประเทศเพื่อนบ้านกันก่
อ
นเซาท์อีสเอเชียให้มันใกล้ๆให้มันเซอร์วิสกันง่ายๆหน่อยก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยายไปที่อื่นต่อไป
แล้วแพลนที่บอกว่าอยากเริ่มแต่ยังไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องของกำลังการผลิตเนี่ยตั้งใจว่าจะไปต่างประเทศจริงๆปีไหนคะ
หวังว่าจะเป็นต้นปีหน้าค่ะอันนี้พยายามมากๆค่ะ
แล้วลักษณะของพฤติกรรมผู้บริโภคไม่แน่ใจคุณตองน่าจะไปเซอร์เวย์มาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงเหมือนหรือต่างกับบ้านเรายังไงแล้วเราต้องปรับโมเดลข้างในให้ต่างจากที่ตั้งในประเทศไทยหรือเปล่าคะ
ถ้าเป็นเซาท์อีสเอเชียยังไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะมากสุดก็เปลี่ยนเป็นบางเมนูให้มันเหมาะกับ คนตามพื้นที่ต่างๆจะสมมุติเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียหรือว่าอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสเงี้ยค่ะเขาจะเปลี่ยนจากอย่างตอนเนี้ยประเทศไทยทานเมนูน่าจะเรียกว่าร้อยละ 80-90% ที่ทานเมนูเย็นหรือปั่นแต่ถ้าไปฝั่งนู้นนะคะที่ทำมาก็50-60%เป็นเมนูร้อน
ตามอากาศที่
ตามสภาพอากาศใช่แล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์แล้วก็พูดถึงเรื่องการแบบจ่ายเงินด้วยก็ต้องไปผลิตใหม่ค่ะต้องไปแบบปรับปรุงเครื่องให้มันเหมาะค่ะ
แต่นั้นก็เป็นข้อดีที่เราทำเครื่องเองเพราะเราสามารถปรับทุกอย่างได้เป็นคัสตอมไมซ์ด้วยเหมือนกัน
ค่ะข้อดีของเราอะค่ะที่ต่างจากเครื่องที่เขาขายโดยทั่วไปค่ะคือเรามีพรูฟว่าเราใช้งานจริงเรารันเป็นบิสเนสจริงๆมากกว่าแบบซื้อแล้วก็ขายไปมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบได้ความเชื่อมั่นจากบริษัทของต่างประเทศสูงมากๆค่ะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์หลายๆคนที่ต้องการจะมาแบบจะเอาไปคือตอนนี้แย่งกันมากจริงค่ะมีคนสนใจเยอะมากจริง
ค่ะเรียกว่าเนื้อหอมมาก
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่เขาเลือกเราแล้วตอนนี้เราต้องเป็นผู้เลือกละว
่
าเราจะเลือกใครมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราดีนะคะมองว่า SME ถ้าอยากมองเต่าบินเป็นโรโมเดลนะคะสิ่งที่ทำให้เขาไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็ตามอาจจะใช้ labor intensive อยู่ตอนนี
้
ใช้เทคโนโลยีบ้างอยู่ตอนนี้หรือว่าเป็นธุรกิจที่ใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอยากจะให้สเต็ปในการที่เขาเริ่มนำเทคโนโลยีมาปรับให้กับธุรกิจเขาโตต่อได้อย่างยั่งยืนยังไงบ้างคะ
ค่ะสเต็ปอาจจะต้องอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะก็คือมีการตรวจสอบตัวเองก่อนว่ามีสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าเราซ่อมแซมตอนนี้หรือปรับปรุงตอนนี้แล้วเราได้ผลคืนมาสูงที่สุดเพราะอย่างที่คุณเฟิร์นพูดไปเลยค่ะก็คือว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้ถูกถ้ามองในระยะสั้นๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเหมือนใช้เทคโนโลยีในการซ่อมแซมจุดที่มันแบบคือดาเมจสูงจริงๆอ่ะมันก็จะได้ผลตอบรับคืนมาเร็วขึ้นพอเริ่มรู้แล้วว่าจุดไหนเนี่ยแหละที่เราต้องการจะไปเนี่ยค่ะก็เริ่มมองหาว่ามันมี possibility อะไรในการที่ว่าเราจะซ่อมอันนี้ได
้ค่ะ
เริ่มทำ research แล้วก็ลองมองหาอาจจะมองหาคนในตลาดก่อนและหลังจากนั้นนะคะให้คิดใหม่ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างที่เราต่างไปพอผ่านจุดนั้นไปได้ค่ะก็คือต้องรีบแอคแล้วก็รีบทดลองทดลองให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ฟีดแบ็กและข้อมูลมาเป็นการตัดสินใจในการก้าวเดินต่อไปค่ะว่าเราจะไปทางไหนต่อ
ก่อนหน้านี้คุณตองอยู่ในธุรกิจอะไรมาก่อนคะ
ก่อนหน้านี้ความจริงตองทำงานที่ต่างประเทศค่ะแล้วก็ธุรกิจเต่าบินเนี่ยความจริงเป็นธุรกิจของที่บ้าน
แล้วตอนที่เข้ามาก็คือมาดูเรื่องของตัวแมชชีนโดยเฉพาะเลย
ค่ะเต่าบินโดยเฉพาะเลยทั้งแบรนดิ้งแล้วก็ช่วยดูเรื่องเครื่องด้วยค่ะ
คุณตองน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่าหลายคนตอนนี้อยากฟังนะคะแล้วก็ถือว่าได้ประโยชน์อย่างมากทีเดียวที่เราเห็นที่คุณตองเล่าให้เราฟังนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือคุณตองเปิดมาตั้งแต่ตอนคุยกันเลยว่าล้มเหลวมาก่อนทุกคนเห็นความสำเร็จของคุณตองวันนี้แต่เขาผ่านมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการทดลองนำน้ำกระป๋องที่เป็นตู้เข้ามาแล้วก็ไม่สักเซสพยายามซ่อมและตันแล้วตันอีกนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็รู้ว่าเมื่อซ่อมไม่ได้ก็ควรจะสร้างเลยนะคะโดยคุณตองให้หลักคิดไว้ง่ายมากค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการดูความทรมานของตัวเองเนาะ damage หรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าเราตรวจโรคธุรกิจบ้างอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าโรคไหนที่เริ่มเข้าสู่โรคที่ร้ายแรงและแน่นอนว่าเทคโนโลยีก็จะมาช่วยให้โรคเหล่านั้นเนี่ยมันเบาลงมาได้และท้ายที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการมองธุรกิจว่าเราเองจะต้องลงทุนกับอะไรสูงมากน้อยแค่ไหนอย่าไปมองแบบนั้นให้มองว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากการลงทุนนั้นโดยเฉพาะในแง่ของเทคโนโลยีจะตอบกลับมาอย่างไรมากกว่านะคะแล้วท้ายที่สุดคุณต้องบอกว่าพยายามคิดให้เยอะๆนะคะเพราะว่าการคิดเยอะๆทำให้เร็วนะคะเราก็จะได้เปรียบและที่สำคัญถ้าเราลงมือทำได้ฟีดแบ็กเร็วเราก็สามารถที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆได้ก่อนคนอื่นแล้วก็ทำให้การเรียนแบบเกิดขึ้นได้ยากด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เชื่อว่านักธุรกิจหลายคนน่าจะนำไอเดียเหล่านี้ไปปรับใช้ได้นะคะการล้มเหลวเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าล้มแล้วต้องลุกให้ได้นะคะแล้วก็หาจุดอ่อนให้เจอเพราะฉะนั้นการแก้เพนก็จะทำให้ท้ายที่สุดเราไปต่อได้ไม่ยากวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับคุณตองวัฒนยาอมตานนท์นะคะ Business Development Executive Chief Product Officer ของเต่าบินขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
หากคุณคือผู้ประกอบการ SME ที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าธนาคาร UOB พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโซลูชันครบวงจรไม่ว่าจะเป็น UOB BitSmartTech Solution ที่ช่วยจัดการระบบธุรกิจต่างๆให้การบริหารธุรกิจครบจบในที่เดียว UOB Bit Super บัญชีเพื่อธุรกิจ
เน้นประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UOB Biz Call Center โทร02-343-3555
The SME Handbook Presented by ธนาคาร UOB The Standard Podcast Eye-opening for your ears